Πάμε τώρα να καλημερίσουμε φίλες και φίλοι τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου, καλή εβδομάδα.
Θέλουμε τη βοήθειά σας, καλή εβδομάδα, για να καταλάβουμε πού πάνε τα πράγματα. Είδαμε από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να δίδεται μια γενναία ενίσχυση για τα εξοπλιστικά της Ουκρανίας, του Ισραήλ και της Ταϊβάν. Βλέπουμε από την άλλη πλευρά την γειτονική μας Τουρκία να συσφίγγει ακόμη περισσότερο τους δεσμούς της με την Χαμάς και μάλιστα διαβάζω ότι τους προσφέρουν και έδρα αν θέλουν να μετακομίσουν από το Κατάρ στην Τουρκία, να είναι εκεί η έδρα της οργάνωσης. Και βλέπουμε επίσης πάλι να περνούν μια κρίση οι τουρκοαμερικανικές, οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Θέλω να σας ρωτήσω, όλο αυτό το σκηνικό τι επίπτωση θα έχει στη δική μας χώρα και στις σχέσεις μας με την Άγκυρα?
Εντάξει, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η αμερικανική βοήθεια είναι πολύ κρίσιμη κυρίως για την Ουκρανία και για το Ισραήλ, αλλά κυρίως για την Ουκρανία, γιατί της δίνει τη δυνατότητα να ανασάνει μετά τη ρωσική πίεση των τελευταίων μηνών, η οποία ήταν ασφυκτική, χωρίς βέβαια να έχει σημαντικά κέρδη. Αλλά έρχεται σε μια στιγμή που αναπτερώνει το ηθικό των Ουκρανών και δείχνει, εν πάση περιπτώσει, μαζί με την ευρωπαϊκή βοήθεια ότι η Δύση ακόμα είναι σε θέση πολιτικά να βοηθήσει. Αυτό έχει ως συνέπεια την παράταση σε κάθε περίπτωση της σύγκρουσης, γενικά ως ένας τρίτος παρατηρητής. Αλλά ίσως σημαίνει και την εντατικοποίηση από πλευράς Ρωσίας και των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αλλά αν αυτά δεν πάνε καλά, την προοπτική μιας διαπραγμάτευσης. Είμαστε πολύ μακριά όμως ακόμα από αυτό. Ως προς τη Μέση Ανατολή, από ό,τι φαίνεται, ξεπερνάμε προς ώρα στην κρίση μεταξύ Ισραήλ-Ιράν, που ήταν το χειρότερο σενάριο από την αρχή του πολέμου. Αλλά η κατάσταση στη Γάζα παραμένει ως έχει, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται. Μαζί με την βοήθεια στο Ισραήλ, βεβαίως υπάρχουν και περίπου 9 δισεκατομμύρια βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους. Και αυτό είναι σημαντικό. Και από ό,τι φαίνεται στο εσωτερικό των ΗΠΑ...
Σήμερα διαβάζω αρκετά δημοσιεύματα για το ενδεχόμενο, από πηγές βέβαια των κεμαλιστών έρχεται η πληροφορία, να ακυρωθεί η συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν λόγω της επίσκεψης του αρχηγού της Χαμάς στην Άγκυρα.
Ναι, το έχω διαβάσει και εγώ. Εάν αυτό συμβεί, θα είναι τεράστιο πια το πλήγμα της αμερικανοτουρκικής σχέσης και είναι σίγουρο ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα αντιδράσει τουλάχιστον για το εσωτερικό οργισμένα.
Το θέμα είναι αυτό αν θα έχει επιπτώσεις στις δικές μας σχέσεις με τη γειτονική χώρα, διότι θυμίζω ότι στις 13 Μαΐου υπάρχει και η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν.
Ακόμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλα τα ζητήματα της περιοχής και όλα τα ζητήματα που απασχολούν την Τουρκία είναι αποσυνδεδεμένα με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτή είναι μια επιλογή που έχει κάνει η Άγκυρα και αυτό έχει διευκολύνει στο να παραμείνει η ηρεμία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, δεν ξέρουμε ακόμα αν η Τουρκία θα επιδιώξει, δεν το φαντάζομαι, μία μετοπική αντιπαράθεση και άρα θα ξανανοίξει. Ναι, με ακούτε?
Ναι, σας ακούμε.
Με συγχωρείτε. Και αν θα ξανανοίξει όλα τα μέτωπα τα οποία εδώ και 1,5 χρόνο περίπου προσπαθεί να διαχειριστεί κάποια από αυτά, να κλείσει χωρίς επιτυχία. Βεβαίως, γιατί είχαμε τον πόλεμο στη Γάζα και άρα η διαδικασία επαναπροσέγγισης με το Ισραήλ ακυρώθηκε και βλέπουμε τι συμβαίνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κοιτάξτε, είναι και υποχρεωμένος, πέρα από την ιδεολογική του αφοσίωση στους Παλαιστίνιους και στους αδελφούς μουσουλμάνους, μην ξεχνάμε ότι η Χαμάς είναι οι αδελφοί μουσουλμάνοι, είναι υποχρεωμένος να δείξει προς τα δεξιά του ότι πέρα από τα λόγια και τις καταδίκες τις πολύ σκληρές κατά του Ισραήλ, μπορεί να κάνει και κάτι. Έχασε αρκετά στις δημοτικές εκλογές προς το, ας πούμε, το όμορο κόμμα του Ιού Ερμπακάν, και μάλιστα έχασε γιατί η κριτική που του ασκήθηκε ήταν ότι παραμένει στα λόγια χωρίς να προσπαθεί να τιμωρήσει, εν πάση περιπτώσει να πάρει πρωτοβουλίες εναντίον του Ισραήλ και υπέρ της Χαμάς. Βλέπουμε τώρα ότι μέσα σε πολύ λίγες ημέρες κήρυξε έναν εμπορικό πόλεμο εναντίον του Ισραήλ και τώρα βλέπουμε να αγκαλιάζεται με τον ηγέτη της Χαμάς και, όπως είπατε και εσείς, να του προσφέρει στην ουσία άσυλο. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό προφανώς από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα από μια αμερικανική διοίκηση η οποία έχει επενδύσει τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο.
Δημιουργεί την ανησυχία μια τυχόν περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση εντός πολλών εισαγωγικών του Ερντογάν και της κυβέρνησης του, μήπως δημιουργήσει προβλήματα στην Ελλάδα.
Ναι, επαναλαμβάνω, είναι ένα σενάριο. Είναι ένα σενάριο. Όσο η Τουρκία απομονώνεται από τη Δύση και το ρήγμα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας βαθαίνει, ότι αυτό βεβαίως θα αναδειχθεί, αυτό το ρήγμα θα εμφανιστεί και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προς το παρόν, ίσως για λόγους τακτικής, δεν φαίνεται να έχουμε κάτι τέτοιο. Δεν έχει κανένα λόγο. Άλλωστε δεν πιέζεται από την πλευρά της Ελλάδος ο κ. Ερντογάν σε αυτές του τις επιλογές.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Λοιπόν, συμβαίνουν και ωραία πράγματα στην Αθήνα και ένα από τα πολύ ωραία πράγματα που συμβαίνει είναι το γεγονός ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Tatoi Club υποδέχεται το τουρνουά IMG Future Stars και μάλιστα υπάρχει σήμερα και ένας συγκλονιστικός φιλικός αγώνας επίδειξης στην έναρξη αυτού του τουρνουά, που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο τουρνουά. Είναι το τουρνουά στο οποίο αγωνίζονται 48 νέα ταλέντα του παγκόσμιου τένις και από αυτά τα τουρνουά, τα τουρνουά των Future Stars της IMG, έχουν βγει μερικοί από τους μεγαλύτερους στάρ του παγκόσμιου τένις. Πάμε να καλημερίσουμε τον επικεφαλής του τένις στο Tatoi Club, τον κύριο Κώστα Σίτο. Κύριε Σίτο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Δώστε μας μια εικόνα για αυτό το τουρνουά που ξεκινά σήμερα και που φιλοξενείται για τρίτη, νομίζω, χρονιά στην Ελλάδα.
Ακριβώς. Όπως προείπατε και εσείς, είναι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Έχουμε τη χαρά, μαζί με την IMG, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία εκπροσώπησης παικτών στον κόσμο, να διοργανώσουμε από 22 του μηνός σήμερα μέχρι και την Κυριακή 28 του μηνός αυτό το τουρνουά που αφορά αθλητές κάτω των 12 ετών. Είναι μια ηλικία που ξεκινάνε τα παιδιά να βλέπουν πιο σοβαρά και αγωνιστικά το τένις. Έχουμε 48 αθλητές, 24 κορίτσια και 24 αγόρια από όλο τον κόσμο.
Έλληνες θα έχουμε?
Έχουμε δύο ελληνικές συμμετοχές, γιατί πάντοτε δίνουμε δύο κάρτες ελευθέρα συμμετοχής σε ένα αγόρι και σε ένα κορίτσι που είναι πρώτη στην Πανελλήνια κατάταξη εκείνη τη στιγμή, και έχουμε και δύο αθλητές από την Κύπρο.
Τέλεια.
Οπότε μιλάμε για μια γιορτή του τένις, γιατί για αυτά τα παιδιά ναι μεν είναι ένα τουρνουά, αλλά παράλληλα κάνουν πολλά εκπαιδευτικά σεμινάρια υπό την αιγίδα της ATP, που είναι η Ένωση των Επαγγελματιών Παικτών στους άνδρες, τη WTA, που είναι η αντίστοιχη στις γυναίκες, με αθλητικοψυχολόγους και με αποκορύφωση την ξενάγηση στην Ακρόπολη.
Διάβασα ότι ήρθαν στην Αθήνα, έρχονται στην Αθήνα για το τουρνουά και μεγάλοι προπονητές παγκόσμιας κλάσης, όπως για παράδειγμα ο Μουράτογλου, ο δικός μας Μουράτογλου.
Ακριβώς. Και είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε και μια προπόνηση τέννις με τα μέλη μας, με τον κύριο Μουράτογλου, ο οποίος είναι ο προπονητής αυτή τη στιγμή του Holger Rune, που είναι ένας από τους παίχτες που θα συμμετέχουν στο σημερινό μάτς επίδειξης.
Ποιοι είναι οι παίκτες?
Είναι ο Δανός Holger Rune, που είναι νούμερο 7 στον κόσμο αυτή τη στιγμή, και ο Αργεντινός Francisco Cerúndolo, που είναι νούμερο 25. Αλλά είναι δύο πολύ νέα παιδιά, τα οποία θα τα δούμε, ήδη πρωταγωνιστούν στην παγκόσμια σκηνή του τένις, αλλά έχουν και πολύ μέλλον μπροστά τους.
6:30 είναι σήμερα το απόγευμα ο αγώνας.
Ακριβώς, είναι η τελετή έναρξης και σε συνέχεια έχουμε τον αγώνα μεταξύ αυτών των δύο παικτών.
Να.
Και από αύριο το πρωί
αρχίζει το πρόγραμμα.
Αρχίζει το πρόγραμμα με τα παιδιά. Είναι από το
επειδή έχω παρακολουθήσει τα δύο προηγούμενα χρόνια αγώνες των παιδιών, και επειδή ακούν την ηλικία τώρα οι ακροατές μας και σου λέει τι αγώνες θα είναι αυτοί, θέλω να σας πω όσοι θα βρεθείτε εκεί ότι δεν θα βλέπετε την μπάλα. Δεν θα τη βλέπετε την μπάλα. Μιλάμε για τεράστια ταλέντα. Όταν λέμε ότι είναι τα 48 μεγαλύτερα ταλέντα στον κόσμο σε αυτή την ηλικία, καταλαβαίνετε ότι από εκεί θα προκύψουν οι αυριανοί Τσιτσιπάδες, Ναδάλ, Φέντερερ κλπ. Θα δείτε αγώνες πραγματικά συγκλονιστικούς. Και να πω ότι ο κύριος Σίτος και τα Toy Club μας έκαναν ένα ωραίο δώρο για τους ακροατές μας. Όσοι τηλεφωνήσετε από τώρα θα κερδίσετε 5 διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα επίδειξης. Ακούσατε ποιοι παικταράδες θα παίξουν σε αυτό τον αγώνα που θα γίνει το απόγευμα στις 6:30 στο Tatoi Club. Τώρα, από αυτό το τουρνουά, τι περιμένουμε για τη χώρα μας και την ταινιστική της εικόνα την παγκόσμια? Είναι σημαντικό, είναι μια διαφήμιση για την Ελλάδα?
Σίγουρα είναι μια διαφήμιση, γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, έχουμε αθλητές και συνοδούς αθλητών, γονείς, προπονητές που έρχονται από την Κίνα, από την Αμερική, από την Αργεντινή και γνωρίζουν τις ομορφιές της πόλης μας και κάνουν μια όμορφη ταινιστική εμπειρία που θα έχουν να τη θυμούνται για πολλά χρόνια. Για τους ακροατές σας, να θυμίσω ότι θα πρέπει να σημειώσουν κάποια ονόματα παικτών, γιατί πολύ σύντομα, σε 4 με 5-6 χρόνια, θα είναι κάποιος από αυτούς που θα πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια σκηνή του τένις.
Πολύ σωστά. Ευχαριστώ τον κύριο Κώστα Σίτο, που είναι ο επικεφαλής του τένις στο Tatoi Club, και συγχαίρω και εσάς κύριε Σίτο και το Tatoi Club για άλλη μια σημαντική διοργάνωση που διαφημίζει το ελληνικό τένις και διαφημίζει και τη χώρα μας. Γίνονται πρεσβευτές μας αυτά τα παιδιά και οι οικογένειές τους στη συνέχεια. Καλημέρα και καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ.
Οι 5 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε είστε το απόγευμα με διπλές προσκλήσεις στο μάτς επίδειξης, σε αυτό τον εκπληκτικό αγώνα. Τώρα όταν παίζει το νούμερο 7 του κόσμου ο Holger Rune με τον Sven Groeneveld, που είναι το νούμερο 25, καταλαβαίνετε γιατί αγώνα μιλάμε. Τι αγώνα θα δείτε το απόγευμα στο Tatoi Club. To mind a silver screen and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα γης. Η 22 Απριλίου είναι η Παγκόσμια ημέρα γης. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό και για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε σήμερα ένας πολύ σημαντικός όμιλος, ο όμιλος Σαν Οίκος, ένας ξενοδοχειακός όμιλος με πολύ σημαντική παρουσία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε πολλούς άλλους μεσογειακούς προορισμούς, όπως για παράδειγμα η Ισπανία. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τη Διευθύντρια Ιφορίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Σαν Οίκος, την κυρία Ελένη Ανδρεάδη. Κυρία Ανδρεάδη, καλημέρα.
Γεια σας, καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Και εμείς ευχαριστούμε. Ανακοινώσατε σήμερα ένα πολύ όμορφο, ένα δυνατό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα αναδοχής μελισσιών στην Πάρνηθα, δίνοντας έτσι ένα σημαντικό μήνυμα για τη σωτηρία του πλανήτη. Θέλω να μας πείτε πιο συγκεκριμένα τι είναι αυτό το πρόγραμμα που ανακοινώσατε και πώς μπορεί να βοηθήσει το οικοσύστημα της Αττικής, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί σημαντικά λόγω των πυρκαγιών.
Ναι, είναι μια πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε ενώντας τις δυνάμεις μας με την Τι Βόστρια Ελλάς. Την υλοποιούμε σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό φορέα B4Planet αλλά και το Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο στόχος είναι, όπως είπατε, να ενισχύσουμε την φυσική αποκατάσταση της βιοποικιλότητας της Πάρνηθας που έχει πληγεί τόσο. Και έτσι λοιπόν αναλαμβάνουμε να αντικαταστήσουμε τα καταγεγραμμένα μελίσια τα οποία κάηκαν, φροντίζοντας και φυσικά για την τροφή και την καθημερινή τους φροντίδα για τα επόμενα χρόνια. Ίσως ακούγεται λίγο περίεργο γιατί η μέλισσα. Η μέλισσα είναι ο σημαντικότερος επικοινωνιαστής της φύσης και συμβάλλει καθοριστικά στην διατήρηση αλλά και της βιοποικιλότητας, έτσι, ειδικά και μετά από καταστροφές όπως τις πυρκαγιές. Έτσι λοιπόν έχουμε εγκαταστήσει μελίσσια σε 3 κομβικά σημεία του βουνού, στους Θρακομακεδόνες, στη Φυλή και τη Βαριμπόμπη. Και αυτό σημαίνει ότι απελευθερώνουμε 1,5 εκατομμύρια μέλισσες στην περιοχή που θα ωφελήσουν μια έκταση πάνω από 200.000 στρέμματα, καθώς οι μέλισσες πετούν μακριά για να κάνουν τη δουλειά τους. Και έτσι από αυτή τη διαδικασία της επικονίασης θα γονιμοποιηθούν πάνω από 19 δισεκατομμύρια φυτά και λουλούδια σε αυτόν τον ορίζοντα της τριετίας, εμπλουτίζοντας το χώμα, προσελκύοντας με τη σειρά τους άλλα έντομα, πουλιά καθώς και άλλα είδη ζώων. Έτσι είναι ένα πολύ σημαντικό, μια σημαντική πρωτοβουλία πιστεύουμε για να βοηθήσει την αναγέννηση του δάσους να γίνει γρηγορότερα με φυσικό τρόπο.
Επομένως είναι ήδη σε προχωρημένο στάδιο το έργο.
Σωστά, έχουμε εγκαταστήσει ήδη τα μελίσσια. Η ανακοίνωση του προγράμματος γίνεται σήμερα με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας γης. Χθες μάλιστα ήμασταν στο ευκαιρία μαζί με την Βόστρια Ελλάς αλλά και το φορέα υλοποίησης της B4Planet και την περιφέρεια Αττικής με την αιγίδα της οποίας υλοποιείται το πρόγραμμα, να ξεναγηθούμε στα σημεία τοποθέτησης των μελισσιών και μαζί με τους εργαζόμενούς μας και τις οικογένειές τους συζητήσαμε το πρόγραμμα Save the Bee Πάρνηθα Project, τα ωφέλη που θα έχει για την Πάρνηθα. Ήταν μια όμορφη μέρα, είχαμε στο πρόγραμμα και τον Όμιλο Ευρωκλινική μας παρήχε παρουσία γιατρού, τα ΙΕΚΑΚΜΗ που είχαν τους φοιτητές τους που κάναν διάφορα δράσεις για τα παιδιά και μακιγιάς. Ήταν μια όμορφη εκδήλωση.
Τώρα,
και
ο όμιλος Σαν Οίκος έχει πολύ σημαντική παρουσία στην Ελλάδα, έχει όμως και σε άλλους μεσογειακούς προορισμούς, όπως για παράδειγμα στην Ισπανία. Έχετε αναπτύξει και άλλες δράσεις ανάλογες για την προστασία της μεσογειακής βιοποικιλότητας?
Ναι, η ενίσχυση της βιοποικιλότητας είναι ένας βασικός πυλώνας της στρατηγικής του ομίλου μας. Έχουμε αναπτύξει συνεργασίες με επιστημονικά Ινστιτούτα και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με στόχο την προστασία των τοπικών οικοσυστημάτων της Μεσογείου. Για να δώσω κάποια παραδείγματα, έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας με την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία κοντά στα 10 χρόνια τώρα για την προστασία των υγροτόπων της Άνης. Έχουμε ένα project για την προστασία των δελφινιών, την καταμέτρηση και την προστασία τους στο θερμαϊκό κόλπο. Έχουμε ήδη μια συνεργασία με το Ελγό Δήμητρο, το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών για τα δάση πάνω κοντά στη Σάνη επίσης. Και η Μέλισσα, έχουμε το μεγαλύτερο διαδραστικό B-spot στην Ελλάδα στο Σάνη Resort. Είναι και με αυτό το project που κάνουμε τώρα που σας έχω αναφέρει, στο οποίο δεν είπα ότι είναι στο project επίσης και το Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που είναι πολύ σημαντικό καθώς θα καταγράφουν και τα αποτελέσματα του προγράμματος.
Τώρα, ο βιώσιμος τουρισμός κερδίζει συνεχώς έδαφος. Είναι παγκόσμια η τάση αυτή. Τι σημαίνει πρακτικά για ένα ξενοδοχείο, ποιες δράσεις περιλαμβάνει?
Είναι σίγουρα μία τάση, αλλά είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά αυτό που συχνά τονίζουν ότι ο βιώσιμος τουρισμός είναι η ποιότητα ζωής όλων και των κατοίκων, γιατί είναι θελκτικός ένας προορισμός, ο οποίος είναι θελκτικός για τους επισκέπτες και είναι όμορφος για να ζούμε και εμείς. Οπότε ο ρόλος και ο δικός μας στα ξενοδοχεία είναι σημαντικός σε αυτό. Έχει να κάνει με το πώς σχεδιάζουμε το ξενοδοχείο, πώς το κατασκευάζουμε, αλλά και πώς το λειτουργούμε. Δηλαδή, πώς διαχειρίζεται ένα ξενοδοχείο τα απόβλητά του, την ενέργεια, το νερό, ακόμη και το προσωπικό, πώς αναπτύσσει το προσωπικό και γενικότερα να έχει θετικό πρόσημο στην τοπική κοινωνία. Σε αυτούς τους άξονες λειτουργούμε και εμείς τα προγράμματά μας. Έχουμε θέσει κάποιους φιλόδοξους και μετρήσιμους στόχους, τους οποίους πιστοποιούμε, όπως ο τριπλός στόχος για μηδενικό άνθρακα μέχρι το 2030, αλλά και μηδενικά πλαστικά μιας χρήσης και απόβλητα προσουσχητά μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς. Είναι σημαντική η δράση των ξενοδοχείων και του ιδιωτικού τομέα. Φυσικά όμως χρειάζεται και η δράση της πολιτείας, οφείλω να το πω και αυτό, ώστε να αναπτύξουμε βιώσιμους προορισμούς με τις κατάλληλες υποδομές, χωροταξικό σχεδιασμό, κίνητρα κτλ. Οπότε θεωρώ πραγματικά είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα αυτή του βιώσιμου τουρισμού. Είναι μια τάση, αλλά είναι και μια ευκαιρία να αναπτύξουμε πιο όμορφα τη χώρα μας.
Ευχαριστώ θερμά τη Διευθύντρια Ιφορίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Σάνι Οίκο, την κυρία Ελένη Ανδρεάδη. Καλημέρα, κυρία Ανδρεάδη.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
Και συγχαρητήρια. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία η πρωτοβουλία τους, η πρωτοβουλία της αναδοχής μελισσιών στην Πάρνηθα για να ζωντανέψει πάλι αυτή η περιοχή που έχει πληγεί τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια λόγω των πυρκαγιών. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στο Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μία με τον κύριο Νίκο Παπά, υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Τον θυμάστε από την αθλητική του δραστηριότητα στο μπάσκετ, και μία λίγο μετά τις 11.30 με την υποψήφια ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ.